Yoha tsu chok tu.
Wa le nuwa te tumia jibe gama nya. Nuwa nima jia le si maluku nama ngalo. Iwa le nuwa te si shen hin kwa bi gado ku lango. Nuwa te si so ama mi. Ina usa te yu ja tiama ngu bi du jama yi ji chi lango. Iwa nya baba bi nga te masuma kwa bi nuwa te tumia ji yi gulango. Wa le nuwa te tumia jibe gama nya. Iwa ji chi la te. Wa le nuwa te iwa jago be gama te nuwa du ja chi la nama ngalo. Tumia jima nuwa te nga yi wu te li ma be gama nya. Nga na nuwa bi tia si nyi ngalo. Amu nga nya nga te tzufu la so te jango. Gulu nga mi nuwa ama mi. Nu alikwa jala bi nga te mananyi la. Wa le nuwa te tumia jibe gama kwa bi. Nuwa nima kwa ni shamia shama bilio. Gulu nga mi nga li nuwa te tutu be ganyi. Nga jama nya nuwa biu mianyi jalo. Alio benya nga majinya. Nima kugu so nuwa te mala. Gulu nga mi nga janya. Nuwa tia kwa nga ite tzufu langu. Ichi la te ili tsui bi tuzwa ma bi bimu kama te gumu gusu. Mine te ma kwa chila tzangu. Tsui te mu gumu gama nya. Iwa nga te majima pudu ngalo. Tuzwa ma te mu gumu gama nya. Baba te nga jisu. Nuwa nga te tzai ma mu kulia ma pudu ngalo. Bimu kama te mu gumu gama nya. Mine te ma isu pa te. Bemu kuku ma pudu ngalo. Nga nuwa te be gudu amia joa mi. Amu nuwa memako. Gulu nga mi tucha ma hagu ma chila tenya. Tue ma ajikwa yele nuwa te huji langu. Alio benya ina. Chiche nilu kwa bi mashatu. Yi alipa janya gulu shatu si. Pyo la nama shiwa mi nuwa te mugu langu. Inya nga te ma rusu nuwa te be mugu lado ngani. Ina nga te midu gangu. Baba joma ajinya nga te ma ngalo. Gule nye nga le inya nga te ma rusu nuwa te be mugu lado ngu bi be ma ngalo. Ti paza nye nuwa nga te ma mu kuliangu. Zai ti paza nye nuwa nga te muangu.
Belo, gule nye yitso pe ti bunya.
Zai ti paza nye nuwa nga te muangu. Zai nye baba te nga jema pudu ngalo. Bi yezo te bega lama tumanya ashi te bela.
Yili ti paza bema tumanya ashi te bela. Yi ashi bema zuma su.
Bi lashi bela kwa lo. Yiwa yite na nyi nisha mate yisu ludo lanya.
Wale ti paza nya nuwa ngwate mamu kuliangu. Sai ti paza nya nuwa ngwate muangu bi bekunyi. Nuwa cho nuwa nanyi le kwa la. Nga tutu nuwa tebe ganyi. Nuwa nya achaju su nguangu. Gulu nga mi mine na kachangu. Nuwa nya nima shangu. Gulu nga mi nuwa nima shama nya kachidu pyo langu.
Zamu za le zanu hu jichi la te. Hu na zisi nisha mia shama jualo. Gulu nga mi zanu hu kunya. Mine kwa zanu tiyo hu lama kwa bi kachini. Sha jama te yi zaichi mamu. Gule nye nuwa mi nisha mia shama juangu. Gule nga mi nuwa te nga zai mua te. Nuwa na kachangu. Nuwa kachi nitenya a ma mi yuteji mabala. Kuti nye kwa nuwa nga te asha mi nanyi macho. Nga tutu nuwa te begani. Nga mi kwa bi baba te nuwa ashi dia mi nuwa te gulangu. Amu kwa chi nuwa nye nga mi kwa bi asha mi madini si. Nuwa kachi nibila nama di, gule nya nuwa mwangu. Tumia jimanya tengu kwa bi ngwali nuwa tebe guku. Gule nga mi ngwanya nuwa te tengu kwa bi saima bebe. Baba temu gusu nuwa te sheshali be gama yi jichi langu. Guti nyikwa nuwa nya ngwami kwa bi diangu. Ngwanya nuwa biu baba te dijangu bi bema manga. Alio benya nuwa ngwate ninusu. Wanya baba te abidu lama te nuwa janyi. Baba ichi chali nuwa te ninwanyi ngalo. Wanya baba te abidu la si mine kwa lao. Sanya mine te nguwa khaku si baba te jangu.
Belo, yitso pebu li.
Amuna, te ngu kwa bi numa satu. Shashabi satu lo.
Nonya ajele se guamabe, nota ama mi mena ni machima, wano susu, nona vosatebe lasungama, wano jalo.
Bello, yesule yo wate pogasu.
Amu noa jala. Nana, noa nya meet yago kwami, hapuji se, what you tell li lota yama iji chilango. Amua le chilo. Gulunga mi baba nyang wabi te wat yanyi, wana, tiyo tu manga. Nua te ngwa nekwa selima mutsu nama, wale nua te tumia jibe gama ngalo. Mine kwa nya nua shajama tozongu, gulunga mi nua nipufa bitya, wale mine te hualio.
Belo.